Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето нашата радиопрограма за днес. Започваме с материала на Рей Стидман, как започва историята на вярата. Продължаваме с топ 10 на религиозните събития през 2006 година. Материал публикуван в брой 1, 2007 година на вестник Християнска мисъл. Пред микрофона ще бъдат Георга Блажевска, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата. Хенри Уорд Бийчър е бил виден държавен дед в Съединените американски щати в началото на 19 век. Веднъж го посетил негов приятел, адвокатът Робърт Ингърсол. Приятелството между Бийчър и Ингърсол било странно, понеже адвокатът бил известен в страната като агностик и язвителен критик на Библията. Но Бийчър никога не се отказвал от усилията си да убеди невярващия си приятел да приеме вярата. По време на едно посещение, Ингърсол разказал на Бийчър за една прекрасна нова книга, която бил прочел, написана от Чарлз Дарвин, в която се обяснявало, че всичко е започнало съществуването си без намесата на Бога. Е, откъде са дошли човешките същества според този господин Дарвин? Запитал Бийчър. От маймуните, самодоволно заявил Ингърсол. Аха, казал Бийчър. А маймуните откъде са дошли? Ми от по-нишите животни, отговорил Ингърсол. А по-нишите животни са произлезли от още по-нишши форми и така, докато се върнем в обратен ред, до края на веригата на живота, до така наречените едноклетъчни същества, които се образували първоначално в моретата. А откъде са дошли моретата? Запитал Бийчър и светът изобщо. А слънцето, ами луната, звездите... Ингърсол разпелил ръцете си. Ами, те просто се появили. Не ни е необходимо някакво мистично божество, за да си обясним тези неща. По-късно, същата вечер, Бийчър завел Ингърсол в библиотеката си, за да му покаже няколко нови книги, които бил купил скоро. Вниманието на Ингърсол незабавно било привлечено от един уникален глобус на бюрото на Бийчър, който изобразявал звездите и съзвездията в нощното небе. Ингърсол разгледал глобуса отблизо, опитвайки се да намери името на производителя, за да си купи той такъв глобус. «Този глобус е чудесен», казал той. «От кого е произведен?» «Ами, от никого», казал Бийчър, като леко се подсмихвал. «Той просто се е появил».
Книгата «Битие», както всички виждаме, не се занимава особено с това как са се появили нещата. Но тя обръща специално внимание на това, кой е направил така, че те да се появят. Началният тласък на книгата е смел и непогрешим. Първите четири думи от «Битие» ясно заявяват, че всичко, което съществува, има божествен творец. В началото Бог сътвори. В нашето запознаване с Библията ние понякога забравяме да обърнем внимание на това колко древна книга е Битие. Гръцкият философ и историк Херодот, живял около 300 години преди Христа, е наречен бащата на историята. Той е най-ранният историк, чието писания са се запазили за нас. И все пак Моисей, който е написал първите 5 книги от нашата Библия, е бил погребан повече от 1000 години преди Херодот, изобщо да дойде на бял свят. Ето колко древна книга е Битие. Тази книга, книгата на началата, ни отвежда назад в зората на историята, но нейните прозрения са свежи и актуални, като днешните сутрешни новини. Толкова много богатство, драматизъм и разбиране на човешката психология са уловени в Битие, че е лесно да забравим колко удивително стара е тази книга. С кои други писания от същата епоха можете да сравните Битие? Ако сте запознати с откритията на археологията, то тогава ви е известно, че древните колони, плочи и парчета от домакински съдове, открити при разкопки през последните 2 столетия, ни дават известни предположения относно истинската природа на живота при древните цивилизации. От тези източници ние не можем да намерим древни писания от други ранни култури, които да се доближават до Битие по своята жизненост на човешката драма, реализма на човешките характери или богатството на езика и описанията. Това е истинска книга за истински хора, които са живели в истинско време на конкретно място. Но Битие е не само книга за историята. Това е книга с дълбоко смислено послание, което може да се обобщи в едно изречение – човешките същества са незавършени без Бога. Това е цялата тема на книгата и поради тази причина тя дава тон на всички последващи откровения от Господа. Това е лично послание, защото ние виждаме своите собствени истории, отразени в неговата сюжетна линия. Ти и аз никога не можем да бъдем завършени без Бога и не можем да открием или изпълним истинското предназначение – за живота си без истинска лична връзка с вездесъщия Бог. Нашата незавършеност без Бога ни се разкрива в Битие в 3 направления. Първо, областта на естествената наука, космология, изучаването на Вселената, нейния произход и създаване, геология, изучаване на земната структура и характеристики и биология, изучаване на живота във всички негови проявления. Те са естествени връзки, описват нашия контакт с физическия свят около нас, но вътре в тях човешките същества се разглеждат като незавършени без Бога. Второ, нашата незавършеност без Бога ни се разкрива в областта на човешките взаимоотношения – социология, антропология, психология и психиатрия. Началото на всички тях се проследява в Битие и отново човечеството се представя като незавършено, ако не е свързано с Бог. И накрая в областта на духовните взаимоотношения. Те се отнасят към теологията, сотериологията, т.е. нашето спасение от Бога, ангелологията и философията. Във всички тези жизненно важни области книгата Битие разкрива, че ти и аз сме напълно незавършени, ако сме разделени от Бог.
Скъпи приятели, сега нека разгледаме последователно всяко от подразделенията на книгата. Първите 2 глави се занимават основно със света на природата. Битие започва с най-великия материален факт днес. Ние живеем във Вселена. Съществуваме в определени координати в пространството и времето. Ако знаем нещо изобщо за съвременната наука, то ние сме наясно, че нашата планета е част от Слънчевата система, която е пък част от галактика на стотици милиарди звезди, която е една от милиардите галактики във Вселената, която е огромна и не може да бъде обхваната от разбиране. Винаги, когато поглеждаме към нощното небе и виждаме блясъка на звездите, в нас се вселява едно усещане на страхопочитание и благоговение и ние осъзнаваме, че живеем във Вселената. Библията започва с величествено признание на този факт. В началото Бог сътвори небето и земята. Битие 1 глава, 1 стих. Какво странно съединение да се поставят целите необятни небеса от едната страна, а от другата – нашата малка планета Земя. но книгата продължава, като веднага ни разказва, че човечеството, онова, което съвременната наука описва като незначителния човек, една малка искрица живот, мъждукаща на една незначителна планета, в периферията на една немислимо огромна вселена, е всъщност основният обект на вниманието и загрижеността на Бога. Сих Тори ни казва, че в началото Земята е била планета, покрита от край до край с океан, който от своя страна бил вид в тъмнина. Била е безвидна и пуста, или без образ и живец. Нямало е суша, нито планински вериги, нито брегова ивица, на които да се спре погледът. Просто огромен воден свят без живот. С тази картина в началото на света науката е напълно съгласна. Но откровението за Божието Слово добавя един ключов фактор, който много учени не признават. Фактът, че Божият Дух се носеше над водата. Господ е работил в своята вселена, взаимодействали с нея. Нещо идва от нищото. Господ се движи. Духът Божий донася светлина от тъмнината, образ от безвидността, форма от безформието, живот от безжизнеността. Първата стъпка, предприета от Господа според писанията, е била да създаде светлината. Господ каза да бъде светлина и стана светлина. Светлината е абсолютно необходима за живота от всякакво естество. С появата на светлината се преминава към историята за 6-те дни на сътворението. Независимо от всички познания, които продължаваме да добиваме чрез изследвания в космоса с радиотелескопи и даже и с космическия телескоп Хебъл, Вселената все още остава велика загадка за нас. Ние знаем много малко за нея и в което и направление да решим да тръгнем, скоро стигаме до място, откъдето не можем да продължим по-нататък. Един атомен физик веднъж ми описа сложността на ядрото на един атом, споделя Рей Стидман. Нещо, което на времето се смяташе за най-елементарния и основен градивен блок на материята. Откритията на нови видове, в кавички, в зоологическата градина на елементарни частици, превърнаха простият в миналото атом в обект с необятна сложност и активност. Със сигурност в рамките на атома съществуват много силни и видове частици, които ние още не сме открили. Тук, до самите граници на човешкото познание, при ограниченията на човешкото невежество, Библията започва да отговаря на объркващите въпроси на учените. Кой или какво е дало начален тласък на Вселената? Какво поддържа нейното развитие? Откъде сме произлезли ние? Какво е предназначението на Вселената, ако изобщо има такова? Какво е мястото на човечеството в космическата схема? Защо сме тук? Книгата Битие, уважаеми слушатели, предлага единствените отговори, които съответстват на въпросите. Разкрива ни, че ключът към човешкия живот и към загадките на човешкото съществуване и материалната вселена са неразривно свързани с духовната сфера. Без да разбираме Бога, ние не бихме могли да разбираме Вселената, себе си или своята връзка със света, който ни заобикаля. Микроскопите и телескопите могат да ни дадат само частичен изглед. Духовният обхват на Библията ни дава възможността да завършим картината, която науката само започва да скицира пред нас.
Алберт Айнщайн напълно правилно се насочва към несъвършенството на науката, като казва: науката е като четенето на мистериозен роман. Отивате в книжарницата на Барис и Нобъл и си купувате една от онези книги, които на времето наричаха роман за десетаче. В днешно време те струват $29.90. Вземате книжката вкъщи, изчаквате докато всички заспят, изтягате се върху възглавниците и започвате да четете сами в притъмнената стая и само лампата за четене ви прави компания. В първата глава има 2-3 убийства и скоро цялата история се концентрира върху една тема – кой е извършителят? Докато четете, се появяват някои догадки. Някъде към третата глава вие вече сте решили, че прислужникът го е направил. Продължавате да четете и показалецът на вината се насочва все повече към прислужника. Но тогава стигате до последната глава, в която внезапно всички предишни доказателства се преобръщат наопаки и се оказва, че в крайна сметка не е бил прислужникът. Била е дребната старица с обувките за тенис, която живее на третия етаж. Айнщайн казва, че науката е нещо такова. Тя винаги се стреми да премине от хипотезите към синтеза, от догадка на догадка, като понякога преминава през тъмни алеи или върви по погрешни следи, но сякаш никога не се приближава достатъчно до окончателния отговор. Но бития започва там, където спира науката. Това не е критика към науката, тъй като науката никога не е била предназначена да даде отговор на въпроса защо съществува Вселената. Обхватът на науката тенденциозно и умишлено е ограничен до определени средства на проучване. Битие отговаря на въпроса «защо?» и, което е още по-важно, на въпроса «кой?». Битие дава отговорите, насочени към вярата. Тук не говорим за ирационален скок на вяра, а за осмислена вяра. Колкото повече научава науката за фундаменталното естество на Вселената, толкова повече изглежда, че науката се съгласява с Библията.
И така, скъпи приятели, Библията последователно остава верна на най-важните открития на науката, като в същото време си запазва една простота на изказа, която и най-необразованите могат да разберат, въпреки че Библията не е предназначена да бъде научен източник. Господ нарочно е създал физическата вселена, за да разкрие и да направи очевидна една вътрешна духовна реалност. Тъй като светът е създаден за човека, той непрекъснато отрезава истината за Бога върху човека. Ето защо Исус откри в лицето на света на природата такъв подходящ инструмент, с който да предава на хората духовните реалности, както разкриват неговите притчи. В Битие 1 глава 26 стих ни показва, че Бог провежда божествена консултация за сътворението на човека. Да сътворим човек по нашия образ. Този божествен разговор със сигурност е първият намек, че Бог се състои от повече от едно лице. Ключовата фраза за човека в този стих е, че той е бил създаден по образ и подобие на Бога. В Битие, глава 1, се предполага три неща, които Бог единствено прави. Първо Бог създава, второ Бог съобщава и трето Бог оценява, като обявява някои неща за добри, а други за недобри. Именно тук се появява образът на Бога в човека. Човекът може да създава, човекът общува, както нито едно животно не може, като споделя идеи, които засягат останалите. И човекът е единственото същество, което има чувство за морал, като различава някои неща като добри, а други като лоши, чувствайки влиянието на съвестта си върху собствените си действия. Така човекът споделя образа на Бога. Втора глава намира човека, разхождайки се в градината, в единение и мир с Бога. На този етап Бог му възлага проект за проучване, да проучи именно животинския свят и да потърси своята половинка. Бог е знал, че човекът няма да намери онова, което търси, но в процеса на търсене човекът открива най-малко три прекрасни истини. Първо, той научава, че жената не трябва да е просто товарно животно като животните, защото не това ще удовлетвори необходимостта му от помощник и спътник. Второ, той осъзнава, че жената не трябва да бъде просто биологична лаборатория за производство на деца. Затова използват секса животните, но то не е било достатъчно за нуждите на Адам. Сексът при хората следователно е различен от този между животните. Трето, Адам научава, че жената не е нещо извън него, което да използва според прищевките си и след това да се отърве от него. Тя е създадена, за да му бъде помощник, да му подхожда, да му съответства и да го допълва.
В глави от 3 до 5 Битие разглежда областта на човешките взаимоотношения. На сцената се появява човешкия род. Тези глави проследяват историята на човечеството от Адам до Ной и разкриват, че основната единица на обществото е семейството. Този модел е останал абсолютно непроменен в продължение на хиляди години човешка история. Семейството все още е основата на човешкото общество. Когато хората пренебрегват този факт и започват да разрушават семейния живот, основите на обществото се разпадат. Защо? Защото една нация е продължение на семейството. Народностите в света са просто огромни комплексни семейни групи. Когато умира президент, когато земетресение опустошава някой град, когато стотици загинат при срутването на сграда, когато експлодира космическа совалка, какво се случва? Цял народ скърби. Защото като граждани на страната си ние имаме обща идентичност, обща връзка, общо отношение. Колкото повече губим поглед върху нашата свързаност, толкова по-фрагментирана и разклатена става нашата нация. Тези глави, 3 до 5 на Битие, също така разкриват провала на човешките същества в техните най-основни взаимоотношения. Хората се опитали да бъдат човеци без Бога и резултатът е въвеждането на принципа за греха. Той е причината, поради която се държим по начини, пагубни за нас и останалите, дори и когато знаем, че е така и искаме нещо по-добро за себе си и другите. Кит Милър нарече греха първичната страст, защото независимо от това, колко искаме да се освободим от него, не е по силите ни сами да се откъснем от разрушителното привикване към греха. Когато четете тези глави от Битие, ще видите как Адам отхвърля Божия план и загубва рая. Ще видите как Каин отхвърля Бога и става убиец. След това отива и основава цивилизация, която погива в изменничество при потопа. Ще видите как, след като Ной и семейството му биват спасени от потопа, този мъдър и богоугоден мъж попада в капана на греха и алкохола, като донася позор за семейството си. По-късно в Битие ще забележите как мъже като Яков и Лот навличат беди върху себе си и семействата си. В днешно време често се говори за зле функциониращи семейства. Но докато четем книгата Битие, става ясно, че Господ вече е писал книга по тази тема.
Уважаеми слушатели, Битие 3 глава отразява повече от едно столетие на човешка мъка, мизерия, мъчения, кръвопролития. Отстранете тази глава от Библията и цялата книга става неразбираема. Но най-шокиращото нещо във връзка с нея е, че тук откриваме и себе си. Изкушението и падението се възпроизвеждат в нашия живот многократно всеки ден. Всички сме чували гласа на Изкусителя и сме усещали привличането на греха. И всички ние познаваме огризенията и чувството за вина, които идват след това. Какво прави Сатана? Първо той засажда в сърцето недоверие. Недоверие включително и към думите на Бога. А наистина ли Господ каза да не дете от никое дърво в рая? Битие 3 глава, 1 стих. След това той се усмилява да отрече публично резултатите, които Господ е казал, че ще последват. Няма да умрете. 3 глава, 4 стих. След това повтаря атаката си с изопачената истина. Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите и ще бъдете като богове и ще различавате добро и зло. Всичко това, което дяволът иска да направи, е да остави Ева пред онзи плод, който виси там в цялото си изкусително великолепие, който да я дразни, като й предлага изживяване, за което е и мечтала да се осъществи. Сега влиза в действие съзнанието. Без да го осъзнава, Ева вече е изпитала възбудата на емоциите си, така че тя купне за изкусителния плод пред нея. И така, когато се задейства съзнанието, то вече не може да постъпва рационално. Волята вече е тайно решена да въздейства спрямо фактите така, както емоциите ги представят и така съзнанието може само да осмисля. То трябва да изопачи фактите, така че да съответстват на желанието и резултатите, че Ева взема плода и вкусва от него. Но все още има надежда за човешкия род. Адам не би извършил грехопадение, а само Ева. Една битка била загубена, но не е цялата война. В невинните, но злокобни думи даде и на мъжа си да яде и той, 3 глава 6 стих, се сблъскваме с началото на тъмнината на едно паднало човечество. От трагичния грях на Адам, скъпи приятели, следва и престъпният грях на сина на Адам, Каин, който убива брат си Авил поради обида и ревност, когато кръвното жертвоприношение на Авил за Господа е предпочетено пред зърното, предложено за жертвоприношение от Каин. От Кант проследяваме началото на цивилизацията и особено ролята, която градският живот играе при оформянето на човешкото общество. На Кайн се ражда син Енох, който построява град върху земя, която все още е червена от пролятата кръв на Авел. Градът, който изгражда Енох, има и всички елементи на модерния живот – пътешествия, музика, изкуства, използване на металите, организиран политически живот и отглеждането на животни. Той е впечатляващ, но е изграден върху нестабилна основа. Насилието, убийствата и липсата на морал властват, когато държавата се надига и измества семейството като център на човешкия интерес. Тенденцията към преместване на живота от полето към града е явна и се появява нарастваща търпимост към сексуални извратености. Но сред този упадък Бог има готов друг план. След като Авел е убит и Каен е прогонен от Бога, Адам и Ева имат друг син, чието име означава избран. След време Ной ще произлезе от родословието на Сит.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Какую там вы не видела?
Или адвентистское
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Останалата част от битие изучава сферата на духовните взаимоотношения. Това е най-обширната част от книгата, защото тя е най-важната за хората. Това е историята на човешкия дух в взаимоотношение с Бога, разказана чрез живота на петима души. Ако запомните живота на тези петима мъже и онова, което той означава, то по-голямата част от битие ще бъде като длан за вас. Те са Ной, Авраам, Исаак, Яков и Йосиф. В историите на тези мъже битие разкрива какво е онова, което винаги търсят човешките същества. Цялото напрежение на нашата епоха може да бъде разбрано като опит да придобием правилните неща по неправилния начин. Кои са правилните неща? Вярвам, че има три съществени неща, казва автора, които искат хората. Праведност, мир, радост. Но понеже разбирането ни е изкривено от греха, търсенето ни на тези неща също се изкривява. Дълбоко в себе си ние искаме праведност, чувството, че сме прави и оправдани. Но вместо да търсим праведността на Бога и да бъдем оправдани от вярата в праведната жертва на Исус Христос, ние се опитваме да оправдаем себе си. Какво правите, когато някой ви обвини в нещо? Започвате да се оправдавате. Търсите извинение за себе си. Такава е човешката природа. Дори когато знаем, че не сме прави, ние някак си искаме да направим така, че да изглеждаме прави. Но единствената праведност, която е истинска, е праведността на Господа. Ето защо ние сме несъвършени, когато сме разделени от Господ, и ето защо сме завършени, когато сме с Него. Неговата праведност ни покрива и оправдава. Само Божията праведност може да защити истински нашия глад и жажда за праведност. Второто нещо, което търсим, е мир. Джон Кенеди веднъж казал: липсата на война не е същото нещо като мира. Колко вярно е това! Дори когато обществото привидно се наслаждавало на така нареченото мирно време, ние сме усещали междуетнически напрежения, социално недоволство или политически борби. Като народ, ние не сме в мирни отношения едни с други, нито със самите себе си. Защо? Защото го търсим на погрешните места, по неправилни начини. Ние търсим пари и по-висок стандарт като ключ за душевен мир, но колкото повече имаме, толкова повече искаме. Никога не достигаме до такова място, на което истински да познаем мира. Но Бог ни дава, дори в несигурни времена, един различен и вътрешен мир, покой, който надхвърля разбирането. Третото нещо, което търсим, е радостта. Искаме усещане за веселост, за щастие, за приключение в живота. Трагично е, но повечето от нас търсят своя заместител на радостта във възбуждащите усещания, опояване и грешни удоволствия. Предназначението на последната част на Битие е да ни представи Господ, за когото авторът на Псалми написа: пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Теб всякога веселия. Това е 11 стих на 16 псалом, къде откриваме истинското удовлетворение от всички тези три невидими, почти несъзнателни цели в живота – праведност, мир и радост. В Римляни, 14 глава, 17 стих се казва: защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. Само Бог предлага тези три неща на човешките същества, и това е историята на Битие.
Ако Битие разкрива несъвършенствата на хората без Бога, книгата също така показва завършеността и целостта на хората с Бога. Това е великото позитивно послание на Битие. В градината преди грехопадението на Адам виждаме Адам като управител над сътворението. Господ му е дал власт. Ако можехме да познаваме Адам от онези дни преди грехопадението, каква богата душевност трябва да имал той, какви невероятни сили и познания имал, знае ли тайните на света и е контролирал неговите дейности? Човечеството вече не може да прави това. Имаме стремежа да го правим, но не можем. Когато погледнем Новия Завет и прочетем за чудесата на Господа, който е вървял по водата, направил вино от водата, усмирил бурята, с една дума, ние си казваме: това е Господ в действие. Но Старият Завет казва: не, това не е Господ, това е човечеството, което не е съгрешило. Това е било предназначението на човешките същества – да бъдат господари на света. Намираме го отразено в 8 псалом, 4 и 6 стих. Зирайки се в небесата, Давид казва: «Що е човек ти да го помниш и син човешки ти да го спохождаш?» И след това отговаря на въпроса си: «Поставил си го владетел на делата на твоите ръце». След грехопадението, единственото човешко същество, в което сме виждали тези думи изпълнени, е Исус. Ето защо авторът на посланието към евреите казва: «Сега обаче не виждаме да му е всичко подчинено, но виждаме Исус». Евреям 2 глава, 8-9 стих. Битие ни разкрива, че когато човешките същества живеят с Бога, те могат да живеят в мир и хармония с други човешки същества. Една от най-красивите истории в тази книга е за живота на Аврам и хананците навсякъде около него. Един народ, който в продължение на много години е бил негов враг. Но Бог така въздействал върху живота на Аврам, че дори враговете му може и да живеят в мир с него. Историята на Аврам завършва с това, че хананските племена отиват при него и му казват: «Ти си княз Божий между нас». 23 глава на книгата Битие, 6 стих. Така се изпълнява казаното от Бога на друго място, че когато пътищата на един човек са угодни Богу, Бог прави така, че дори враговете на този човек да живеят в мир с него. Това е ключът. Това е тайната на живота във всички наши взаимоотношения. Битие разяснява, че само човешките същества, които са свързани с Бога, могат да познаят върховното щастие, праведност, мир и радост, за които хората винаги купнеят. Прозрението идва единствено, когато хората откриват, че вездесъщият Бог е отговор на всички техни нужди. Това е разкрито по 5 начина чрез живота на петима мъже. Но е човекът, който е преминал през символична смърт. Това е значението на потопа. Но е бил заобиколен от потопа, носил се е по него, запазен е бил чрез него, бил е спасен от него. Водите на присъдата, водите на смъртта не успяват да го погълнат. Той е отнесен към един нов свят и нов живот от своята вяра и избавещия го Бог.
Много книги са написани и те описват как би изглеждал светът след атомно унищожение. И все пак това е до някъде същия сценарий, правен по времето на потопа. Човешката цивилизация е разрушена, а Ной и семейството му са принудени да започнат от начало на нова земя. Ето едно описание на ново раждане, на нов живот. Началото на живота като християнин и преходът от смърт към живот в Христа, точно както Ной преминава от смърт към живот през потопа. Аврам ни учи, че сме оправдани чрез вяра. Ето един мъж, който далеч не е бил съвършен, но все пак е живял чрез вярата. Всичко, което Аврам постигнал, е резултат от Божията милост, а не на заслугите или страданията на Аврам. Бог го ръководил и Аврам доверчиво е следвал обещанията на Бога и така открил, че тези обещания били истински. 8 пъти вярата на Аврам била драматично изпитвана и 8 пъти той издържал изпитанията. Ако някога вярата ви е подложена на изпитания, прочетете за живота на Аврам. Ще откриете в неговия живот обстоятелства, подобни на онези, през които вие преминавате. Аврам ни учи какво означава да бъдеш оправдан, да бъдеш приятел на Бога чрез вяра. Една от най-великите демонстрации на вярата на Аврам е това, че разчита на обещанието на Бога за син, независимо от напредналата си възраст. Именно на този етап от пътя на вярата, извървян от Аврам, ние прочитаме за първи път в свещеното писание прекрасното твърдение, записано в Битие 15 глава 6 стих. Аврам повярва в Бога и това му се вмени за правда. И в Яков 2 глава 23 стих, именно поради вярата си Аврам е наречен приятел Божий.
Уважаеми слушатели, какво да кажем за Исак? Исак представлява красиво описание на синовната обич, на това какво означава да бъдеш син на Бога. Ако някога син е бил разглезен от баща си, то това е бил Исак. Той е най-обичаният и скъпият на сърцето на баща си. Съмнявам се, че има послание, което да бъде по-добре посрещнато днес от онова, така красиво илюстрирано от Исак, споделя Рей Стидман. Бог ни обича, цени ни и нарича скъпи на сърцето си. Възлюбени, сега сме чада Божии, казва апостол Ян в 1 Яново послание, 3 глава, 2 стих, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему. Ще бъдем като Исус. Яков е съзаклятникът, човекът, който си мисли, че може да живее, както той реши, и чрез собствените си усилия. Той се опитвал да измами всички и накрая бил измамен. Той причинявал неприятности в собственото си семейство, като си играл на любимци, включително предпочитал един от синовете си пред всички останали и така създавал огорчение и презрение сред синовете си. И все пак, независимо от недостатъците си, Яков е чудесна илюстрация на дисциплинирането. Това прекрасно деяние на Бога, в което ние в своята лудост и опити да живеем живота си с енергията на плътта, биваме отвеждани към ситуации, които ни тласкат в крайна сметка към Бога. Понякога ние не оставяме никакъв избор на Бога, освен този да ни постави на място и да се пребори с нас, докато открием, че Той ни говори и да се предадем. След като се предадем, Бог може да поеме вече контрола на нещата, а ние можем да заживеем истински. Ето какво е направил Яков при потока Фануил. Там, като знаел, че Исав го чака с група въоръжени мъже, готови да отнемат живота му, Яков чака сам. Там един ангел в преображението на човек го среща и започва да се бори с него през дългата нощ. При настъпването на деня ангелът се опитва да се освободи, но Яков го държи с непреклонно упорство. Ангелът докоснал бедрото на Яков и го изместил от ставата, но Яков продължава да се вковчва с безпомощността си в Божия пратеник, отказвайки да го пусне преди да бъде благословен. При тази схватка Божият пратеник променя името на Яков от Яков на Израел, което означава онзи, който се бори с Бога. Когато слънцето изгрява, Яков закуцал, за да се срещне с Исав, с едно напълно различно отношение в сърцето си. Той вече не се страхува от хората, а бил уверен, че Господ ще води битките вместо него. Яков научил великият урок, че Бог е неговата сила и убежище и е напълно способен да разреши всички проблеми, с които той може да се сблъска. Животът на Яков може да се раздели на три ясно изразени етапа. Първи етап – ранните му години от дома, когато той е основно измамник спрямо всички, което е обобщено в открадването от Исав на правото му на първороден син. Втори етап – средният период от живота му, когато Яков научава какво е да бъдеш измамен, както е илюстрирано от историята за неговия труд в продължение на 7 години, за да спечели Рахил за своя съпруга, но е изигран да се ожени първо за нейната сестра Лия. И третият етап – Яков се научава как да живее като мъж, верен на Словото и волята Божия, при борбата с ангела Божий и с благословението от него.
Скъпи приятели, сега да погледнем към Йосиф, който изобразява прославата. Йосиф е младежът, обичан от баща си Яков и измамен от своите братя. Те го нападат изненадващо и го продават като роб, но дори и в робските окови Йосиф е въздигнат от Бога. Животът му е низ от върхове и падения. Той получава престижно положение в Петефри, след това е пратен в затвора заради лъжите на жена му, след това се въздига отново, освободен от затвора и назначен за съветник на самия египетски фараон. Накрая той става вторият по важност владетел на тези земи. Тук в живота на Йосиф присъства символичната картина на надеждата на всички вярващи. Какво очакваме след смъртта? Избавление от тъмнината и болката на земното съществуване и от затвора, в който сме живели. Избавление и възнасяне към трона и присъствието на самия Бог. Как Йосиф получава избавление и издигане от Бога в собствения си живот? Вярата е единственият метод, чрез който човешките същества могат да достигнат до Бога и да получат Неговата помощ за избавление. Четем в Евреи 11 глава 6 стих. Без вяра е невъзможно да се угоди Богу. Когато действаш с вяра, всичко се сбъдва. Обърнете внимание, че в живота на Йосиф и в нашия живот вярата не означава само с ума си да се доверим на Божиите обещания, а и да тръгнем, да действаме съобразно с Неговите обещания. Когато действаме с вяра, всичко се сбъдва в нашите преживявания. Йосиф е представен като човек с почти неопетнена последователност. Той често е смятан за символизиращ Исус, тъй като е бил възлюбен от отец си, но отхвърлен от братята си, продаден в робство за 20 сребърника и явно е загинал, или поне така е мислил баща му, и е бил върнат към живота, в кавички, отново като триумфиращ цар вместо страдащ слуга. Както нашия Господ, Той прощава на братята си и за тяхното отношение към него и е използван, за да ги спаси от смъртта и да продължи рода си. Нишката, която върви през всички 50 глави на Битие, е, че съществува тайна на живота и че ние никога няма да усетим завършеност в живота си, докато ни научим и ни изпитаме това тайнство. Тайната е проста. И все пак толкова много хора на този свят трагично я пропускат. Тайната е в приятелството с Бога. Без Бога не можете да разберете света около себе си. Не можете да разберете себе си или човека до вас, нито самия Бог. Никога няма да получите отговори без Бога. Но с Него всичко застава на мястото си, всичко придобива смисъл. Тайната на живота е лична, ежедневна връзка с живия Бог, който е дал началото, който е направил небесата и земята, който е сътворил човешкия род по свое подобие и който иска да бъде приятел и да има жизнени взаимоотношения с хората, които създаде с такава любов.
Скъпи приятели, вие особено, които сте депресирани, които имате проблеми, знайте, че има един, който може да ви подаде ръка във всеки миг от вашия живот. Нека всички ние, които се нуждаем от тази ръка, да я поемем, да я усетим до себе си, да усетим Божията любов. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава. Пред мен е вестник Християнска мисъл, брой 1 от 2007 година. Искам да споделя един материал, който е публикуван в този вестник. Между другото, аз благодаря и на всички наши сътрудници, на редакцията на този вестник. Материалът е озаглавен ТОП 10 на религиозните събития през 2006 година. Надявам се, че много от вас ги знаят, но за всеки случай ми се иска да ги споделя, защото пък тези, които не са чули подробно за тях, ще научат нещо повече. Всяка година Асоциацията на религиозните журналисти прави представително запитване сред своите членове, за да бъде оформена класация с най-важните събития през изминалата година от религиозна гледна точка. Право на глас имат изявени религиозни журналисти и редактори от големи медии. Тъй като обаче Асоциацията е американска, често събитията са близки до американската действителност. Независимо от това, тази класация остава единствена по рода си и често показва настроенията и насоките в религиозния свят. Ето и изборът на най-важните събития за изминалата година. Първо. Карикатури. В голям датски вестник беше публикувана серия от карикатури, на които пророкът Мохамед бе показан по негативен начин. Мнозина мюсюлмани вярват, че картини или изображения на техния пророк не бива да бъдат създавани, тъй като биха могли да доведат до идолопоклонство. Едно от изображенията бе сметнато от мюсюлманския свят за изключително обидно. На него Мохамед носеше бомба, втъкана в тюрбана на главата му. Второ събитие е свързано с папата. И тази новина е пряко свързана с взаимоотношенията между християнския и мюсюлманския свят. По време на своя лекция в Европейския университет, папа Бенедикт XVI цитира християнски император от 14 век, който твърди, че Мохамед е зъл и нечовечен. Това сложи началото на множество протести и няколко убийства на християни. По-късно папата съжали за инцидента, но никога не се извини за казаното от него. Трето събитие. Епископална църква. Конфликтът в една от най-големите протестантски църкви в Съединените щати относно това дали жените и хомосексуалистите трябва да имат напълно равни права в църковното тяло, се задълбочи до такава степен, че предизвика истинска схизма през годината. Консервативните християни в деноминацията бяха разгневени от избора за глава на църквата на епископ Катрин Шори. Няколко диоцеза напълно отказаха да признаят водачеството й. Изборите добавиха допълнително напрежение, след като водачите в църквата потвърдиха избирането за епископ на Джин Робинсън, който открито признава своята хомосексуалност. Четвърто важно събитие. То е наречено хомосексуалност. Една от водещите фигури на християнството в Америка, Тек Хагърт, президент на Националното сдружение на евангелистските общества, отхвърли обвиненията, че редовно практикува хомосексуални връзки под въздействието на амфетамини. Малко по-късно той призна, че поне част от отправените обвинения са верни. В настоящия момент се лекува в специализирано лечебно заведение. Петото събитие е свързано с избори. Изборите, проведени в Съединените щати през ноември, нанесоха няколко поражения на религиозните консерватори. Бяха отправени призиви към консервативните протестантски църкви да смекчат позицията по традиционни въпроси, например тези за забраната на абортите и правата на хомосексуалистите, като по този начин евентуално да привлекат към себе си по-обширни социални прослойки. Шесто събитие, според това изследване, ни насочва към Близкия изток. Насилието и конфликтът в Близкия изток непрекъснато ескалират. Към традиционното противопоставяне между евреи и палестинци сега се прибавя и сблъсъкът между сунити и шиити в Ирак, на които жертва стават и християнските малцинства в арабската държава. В настоящия момент християнските църкви в страната почти напълно са се стопили, докато по времето на Садам Хюсин те обхващаха значителна част от населението. Седмото събитие е наречено Амиши. То е свързано с Амишите. Невероятната развръзка на трагедията, при която пострадаха 10 деца от християнската църква на Амишите в Никъл Майнс, Пенсилвания, е едно от събитията, които също приковаха вниманието на света. Въоръжен мъж нахлува в училище на общността на Амишите и застреля 5 момичета, рани тежко други 5, едно от които също почина по-късно и накрая се самоуби. В един невероятен акт на прощение, общността на Амишите обяви публично, че прощава на извършителя, занесе храна на семейството му, участва в погребалната церемония на убиеца и създаде благотворителни фондове за подпомагане съпругата и семейството ми. Уважаеми шати, тук ще отворя една скоба, искам да ви дам една информация за тези Амиши. Това са хора, които живеят по един така примитивен начин, които не искат да имат допир с съвременните постижения на цивилизацията. Живеят един, бих казал, първобитен начин на живот, но в крайна сметка това е техен избор и повече не мога да коментирам. Просто ви го казвам това за информация. Осмото събитие – шифърът на Леонардо. Премиерата на филма «Шифърът на Леонардо» разбуни духовете в християнския свят и отново представи старата идея за това, че Мария Магдалена и Исус от Назарет са били женени и са имали деца. Мнозина по света бяха изключително впечатлени от тази история. Много християни обаче бяха разгневени от предположението, че Исус е водил сексуален живот. За мнозина от евангелските общества филмът бе удобен момент за евангелизиране. Девето събитие – е свързано с еднополовите бракове, т.е. реакцията на църквите към този въпрос. През годината защитниците на идеята за това, че хомосексуалисти имат пълните права за създаване на семейство, точно както и хетеросексуалните, извоюваха немалко важни победи в своите страни. В западното общество идеята за подобни семейства е дотам популярна, че в много западноевропейски страни на такива двойки им е позволено да осиновяват деца. И последното, 10-то събитие, според това изследване, е свързано с изследването относно стволовите клетки. Моралните страни на използването на стволови клетки от човешки ембриони продължиха да разпалват страстите в християнските среди през изминалата година. Защитниците на новата технология твърдят, че чрез нея ще бъде спасен и подобрен животът на милиони. Остава обаче неотговорен въпросът за моралната страна на убиването на десетки ембриони при лечението на един единствен пациент. Уважаеми слушатели, представих ви от вестник Християнска мисъл, брой 1, 2007 година, топ 10 на религиозните събития през 2006 година. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.